Čtení z první knihy Mojžíšovi. Když Adam pojedl ze stromu, zavolal na něj Hospodin Bůh a řekl mu, kde jsi? On odpověděl, slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem se, že jsem nahý, proto jsem se skryl. Bůh řekl, kdo pak ti pověděl, že jsi nahý? Jistě jsi jedl ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Člověk odpověděl, žena, kterou jsi mi dal, ta mi dala z toho stromu a tak jsem jedl. Hospodin Bůh se zeptal ženy, co jsi to udělala? Žena odpověděla, had mě svedl a tak jsem jedla. Tu řekl Hospodin Bůh hadovi, protože jsi to udělal, buď zrozečený mezi všemi krotkými i divokými zvířaty. Budeš se plazit po břichu a žrát prach po všechny dny svého života. Nepřátelství ustavují mezi tebou a ženou, mezi potomstvem tvým a jejím. Její potomstvo ti rozdrtí hlavu, zatímco ty budeš šlapat po jeho patě. Slyšeli jsme slovo Boží.
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Bratři, protože máme téhož ducha víry, jak je řečeno v písmu, uvěřil jsem a proto jsem mluvil, věříme i my a proto také mluvíme. Vždyť víme, že ten, který vzkřísil Pána Ježíše, vzkříší s Ježíšem i nás a společně s vámi nás postaví před něho. Všecko se to přece děje pro vás. Čím více se totiž rozmnoží milost, tím větší počet lidí bude potom projevovat vděčnost k Boží oslavě. A proto neklesáme na mysli. Tělo nám sice chátrá, ale duše se den ze dne zmlazuje, neboť nynější lehké břemeno utrpení zjednává nám nad každou míru věčnou tíhu slávy, protože nám neleží na srdci věci viditelné, ale neviditelné. Věci viditelné přece pominou, ale neviditelné budou trvat věčně. Víme totiž, až bude stržen stan, v kterém tady na zemi bydlíme, že nám Bůh dá obydlí jiné. Ne dům udělaný lidskýma rukama, ale věčný v nebi. Slyšeli jsme slovo Boží.
Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Marka. Ježíš vešel do jednoho domu a znovu se shromáždil zástup lidu, takže se nemohli ani najíst. Jakmile o tom uslyšeli jeho příbuzní, vypravili se, aby se ho zmocnili. Říkalo se totiž, že se pomátl na rozumu. Učitelé zákona, kteří přišli z Jeruzaléma, tvrdili o Ježíšovi, je posedlý Belzebubem. Vyhání zlé duchy s pomocí vládce zlých duchů. Zavolal si je a mluvil k ním v podobenstvích. Jak může Satan vyhánět Satana? Je-li království sobě rozdvojeno, takové království nemůže obstát. Je-li dům v sobě rozdvojen, takový dům nebude moci obstát. Jestliže Satan vystoupil proti sobě a je rozdvojen, nemůže obstát a je s ním konec. Nikdo přece nemůže vniknout do domu siláka a uloupit jeho věci, jestliže toho siláka napřed nespoutá. Teprve potom mu dům může vyloupit. Amen, pravím vám. Všechno bude lidem odpuštěno. Hříchy i rouhání, kterých se dopustili. Kdo by se však rouhal Duchu Svatému, nedojde odpuštění na věky, ale bude vinen věčným hříchem. To řekl proto, že tvrdili, je posedlý nečistým duchem. Přišla jeho matka a jeho příbuzní. Zůstali stát venku a dali si ho zavolat. Kolem něho sedělo plno lidí. Řekli mu, tvá matka a tví příbuzní se venku po tobě ptají. Odpověděl jim, kdo je má matka a mý příbuzní? A rozhledl se po těch, kteří seděli dokola kolem něho a řekl, to je má matka a to jsou mý příbuzní. Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka. Slyšeli jsme slovo Boží. Písmo nás nenechává v klidu, řekl bych. Když zrovna dneska se nám nabízí taková nálož. A kdyby jedna, několik. Když začnu úplně odzadu, od toho zvláštního, té zvláštní situace v Jeruzalémě, kdy přichází jeho matka a příbuzní a ptají se po něm, říká se, že Ježíš se pomátl na rozumu, a Ježíš odpovídá tak, že to působí vlastně strašně tvrdě. Co příbuzní, jo, tak nějací bezejmení příbuzní určitě, by se člověk řekl jasně. Spousta lidí kolem ho nechápala, příbuzný, nepříbuzný. Ale matka Marie, ta, která jako v tom lidském životě Božího syna chápala dřív než on. Ona byla ta, která přijímala to andělské poselství. Ona byla ta, která řekla to amen. Ať se stane, i když naprosto nechápu, netuším, nevím, co bude. Je to nebezpečný, když se to stane. Ale já do toho jdu, protože ti Bože věřím. Jak se to potkává s tím, že najednou tady je ta, která má pochybnosti, nebo která si myslí, že její syn se zbláznil? A co Ježíš vůči Marii? Odmítá ji tím? Myslím, že je jasné nám všem, že písmo, aby mu člověk rozuměl, tak je potřeba ho vždycky číst v kontextu, to je jasný. Víme, jaký byl ten vztah Ježíše a Marie dlouhodobě. Známe Marii nejenom v okamžiku, kdy přijímala to zvěstování, ale taky v okamžiku, kdy o ní máme poslední zmínku v písmu. Kdy spolu s apoštoly se trvávala na modlitbách před letnicemi. A to, že je ta Marie uvedena v té patriarchální společnosti velmi silně té doby, že tam je řečeno, že apoštolové se trvávali spolu s Marií, matkou, tady ta formulace odkazuje na to, že Marie matka tam měla naprosto prvotní, primární roli mezi apoštoly. V tomto kontextu je to potřeba chápat. V kontextu celého jejího života. Ale zároveň jako, to neznamená, že nemá pochybnosti. Nehřešit, to neznamená nemít pochybnosti. Nehřešit, to neznamená nebýt pokoušen. Jo. Ona nebyla zbavena pochybností. Ježíš taky ne. Jako žádný jiný člověk. Tak si to možná představuju. Jaký byl motiv Marie? Přesně nevím, to tady nevíme. Každopádně vstupuje do Jeruzaléma, do té situace v době, kdy se řeší, jestli ten Ježíš to náhodou trochu nepřehání, jestli se trochu nezbláznil, jestli nemá moc radikální požadavky, jestli... Rozumíte? Ježíš, když odpovídá, a vypadá to tvrdě, kdo je má matka, mý příbuzní, ti, kteří plní vůli Boží, no tak kdo na prvním místě to je, než jeho matka? Akorát, jakoby ji definuje mnohem podstatněji. Říká, ne, ona nemá nějaká privilegia, má matka, proto, že mě porodila, ale protože vnímá, protože jde Boží cestou. Jestliže se říká, že se Ježíš pomátl, tak Marie o to víc, která rozumná žena by jako přijala poselství Boží, které, si říkám, byl to přelud, byla to pravda, co se to vlastně stalo. Chce po mně Bůh, abych porušila zákon, že tak to bylo. Otěhotněte jako svobodná žena. Jestliže můžeme o někom říct, že se pomátl, tak Marie úplně stejně jako Ježíš. Víte, já nevím, jak to máte vy, jak jste to měli vy, ale já jsem pokřtěný jako malý kluk, ale jako ten boží vítr, boží tajfun do mého života vstoupil, když mi bylo čerstvých 17. Jo. A taky si myslím, že si mnozí lidi v mém okolí mysleli, že jsem se pomátl na rozumu. Možná to znáte, takové ty řeči, když někdo přijde a řekne, já jako věřím, ale já nejsem žádný fanatik. Já si říkám, a co to jako je být fanatik? No jako já, že jako nejsem furt v kostele, ne, tak já tak jako někdy jo, někdy ne. Se říkám, a co to jako je být fanatik? Být fanatik v těchto očích je to, že jestliže věřím, tak Boha stavím na první místo ve svém životě a měním svůj život, protože žiju s Bohem, to znamená, že jsem fanatik? Jo, v očích mnohých to tak je. Fajn, tak si to myslete. Já ale vím, že od okamžiku, kde jsem to začal dělat a bojuju s tím doteď jako každý, jako každý z nás, každý člověk bojuje se svým egem, se svým já, které se chce prosadit, které chce plánovat svůj život. Ale vím, že pokaždé, když se mi podaří to své přiblblé ego konečně překonat a dát prostor Božímu duchu, aby on byl ten, který mi dá ten impuls, tak to jsou teprve chvíle, které stojí za to, které mi otevírají život, který bych se sám nevymyslel. A je to super. Že to je někdy bolestivý, že se od toho odřu všechna kolena, svou duši, ano, děje se to. Ale výsledky jsou skvělý. Takže jestli tohle to znamená, že jsem fanatik, haleluja, jsem fanatik. Ale samozřejmě, jakože fanatik znamená něco jiného. Fanatikem se můžu stát taky. Pokud vezmu řády, pokud vezmu systémy a začnu je používat jako obušek proti druhým, pokud budu prostě nepřemýšlet a jenom přijmu nějaký systém, jo to jo. Pokud začnu druhé nenávidět proto, protože mají jiný názor, jinou víru, jinou cestu, tak jsem fanatik, to je pravda. Ale jestliže jdu v Boží cestě a Boží duch vede můj život, nemůžu být fanatikem. Protože vnímám Božího ducha i v těch druhých, ať už o sobě říkají cokoliv. Ať už žijí jakoliv. Jo? Boží duch mě dokáže vyvést z těch záludností a zamotaností vlastního ega, tedy vlastního hříchu. Jinak to nejde. V tom evangeliu je tady další to divné slovo, které jako je směšné. Jo? To Belzebub prostě bohužel díky, nebo spíš vlivem než díky různým pohádkám, nebo spíš přiblblým pohádkám, které se za pohádky považují, ale s pohádkama to moc společného nemá, kde jsou představování ti čerti takový, jakože vlastně kamarádi trošku, jo. tak tam jsou tamto slovo Belzebub je nějaký bumbrlík, který má křivý rohy a takhle se mu třepou a dělá bleble, nebo já nevím co. To je hrozná škoda. Protože Belzebub není hlupák. To slovo Belzebub je semického původu, pochopitelně. Znamená to Baal-ze-vův. Baal-ze-vův, tak to zní teda, respektive. Tak. Znamená to pán much. Pán much. Velmi zajímavá metafora. Mnozí ji znáte. Pán much. Už jsem to tady říkal víckrát. Jak jsou muchy neuvěřitelně otravný. Jak se proti ním strašně bojuje. Blbě. Ne? Jak jsem tady někdy říkal, že když se potkám s tygrem, tak to pravděpodobně nepřežiju, ale aspoň jsme tváří v tvář, jako aspoň vidím toho nepřítele a vím, že můžu zkusit se bránit. Ale s muchama to nejde. To nejde prostě. Jediný, kdo mi pomůže, je pavouk, jo? Proto si je pěstuju občas na faře trošku. Pavouk na mě neleze, ale muchy jo. To je zajímavé. Muchy jsou tak strašně otravné, že vás dokážou dovést až k šílenství. Jo, takové ta mucha vás nezabije. To zvládnete vy sami na základě těch útoků, které jsou nekonečné. Prostě zabijou jednu a přijde další 10. Jo? Proto je to tak silná metafora toho pokušitele, toho nepřítele, který přichází, ne, on nepřichází s mačetou, aby nás zařízl na první dobrou, ale jako ty muchy, jako ty miliony much, které vlastně nakonec můžou způsobit to, že pokud se zabývám jenom těma muchama, furt proti něma bojuju a nemá to žádný výsledek, tak to způsobí to, že se zabiju sám. Jo. Dát Boha na první místo ve svém životě je podle mě jediná cesta pro to, abych se zaměřil ne na ty muchy, ale na něj. Ty muchy furt budou, ale já už nebudu soustředěný na to, že tady jsou. Nebojme se hříchu. Nebojme se toho, že selžeme. Ale buďme napojení na Boha. To je to důležité. Je důležité si uvědomit, že v okamžiku hříchu, ten paradox, nejenom, že je mi Bůh blíž než kdykoliv jindy, ale on se za mě modlí. V té chvíli se za mě modlí. Dělá to každý, je to každý, v každém okamžiku mého života to dělá, ale v okamžiku, kdy bojuju nejvíc nebo nebojuju, tak to dělá o to víc. Okamžik, kdy jsem v úplném propadu, v úplném bahně, je příležitostí k Boží milosti. Je to jakoby drobná změna pohledu, ale naprosto zásadní. Jestli se zaměřuju na to bahno, nebo na ty muchy, anebo se zaměřuju na to, na tu Boží milost a jeho přítomnost. V té stejné situaci, v té stejné chvíli. Z bahna, které se pode mnou furt jako propadá, já se z toho nemůžu vybabrat, jsou takové věci, známe to, každý něco máme v životě, z čeho se nemůžu vybabrat strašně dlouho. Když budu se jenom vysilovat, tak se utopím. Nenajdu pevnou půdu. Je to příležitost k vnímání Boží přítomnosti. Tečka.